George R. R. Martin. Miekkamyrsky, osa 1. Tulen ja jään laulu, 3. Huomautus aikajärjestyksestä. Tulen ja jään laulu kerrotaan useiden henkilöiden näkökulmasta, ja nuo henkilöt ovat toisinaan satojen tai jopa tuhansien peninkulmien päässä toisistaan. Jotkut luvut kattavat päivän, jotkut vain tunnin. Jotkut saattavat kestää 2 viikkoa, kuukauden tai 1/2 vuotta. Tällaisen rakenteen kanssa tarina ei voi edetä täsmällisesti peräkkäisinä jaksoina. Joskus tärkeitä asioita tapahtuu yhtä aikaa 1000 peninkulman päässä toisistaan. Tämän kyseisen opuksen kohdalla lukijan tulisi huomata, että miekkamyrskyn ensimmäiset luvut eivät niinkään seuraa kuninkaiden koitoksen viimeisiä lukuja, vaan tapahtuvat niiden kanssa lomittain. Aloitan tarkastelemalla, mitä tapahtui ensimmäisten ihmisten nyrkillä, vuolasvirralla ja kolmikärjellä, samaan aikaan kun kuninkaan satamassa käytiin mustavirran taistelu ja puitiin sen jälkilöylyjä. George R. R. Martin. Filisille, joka sai minut ottamaan lohikäärmeet mukaan. Esinäytös. Päivä oli harmaa ja purevan kylmä, eivätkä koirat suostuneet jäljestämään. Iso musta narttu oli nuuhkaissut karhun jälkiä kerran, perääntynyt ja luikkinut takaisin laumaan häntä koipien välissä. Koirat kyyhöttivät surkeina yhdessä, joen rannalla tuulen suomittavina. Myös Chet tunsi tuulen. Se pureutui hänen mustien vaatekerrostensa ja nahkapanssarin läpi. Oli hirvittävän kylmä niin ihmisille kuin eläimillekin. Mutta täällä he vain olivat. Hän mutristi suutaan ja pystyi melkein tuntemaan, kuinka hänen poskiaan ja kaulaansa peittävät paiseet muuttuivat punaisiksi. Minun pitäisi olla muurin turvissa hoitamassa niitä kirottuja variksia ja sytyttelemässä tulia vanhalle mestari Aimonille. Äpärä Jon Nietos ja tämän ystävä Sam Taali olivat vieneet sen häneltä. Oli heidän syytään, että hän oli täällä riivatun metsän uumenissa jäädyttämässä pallinsa koiralauman kanssa. 7 helvettiä! Hän kiskaisi rajusti talutushihnoista saadakseen koirien huomion. Jäljille, piskit. Ne ovat karhun jäljet. Haluatteko lihaa vai ette? Etsikää. Mutta koirat vain siirtyivät tiiviimmäksi rykelmäksi ja kyyhöttivät siinä uikuttaen. Chet paukautti lyhyttä ruoskaansa niiden päiden yllä, ja musta narttu murisi hänelle. Koiran liha maistuu yhtä hyvältä kuin karhunkin, hän varoitti koiraa hengitys joka sanalla huuruten. Laak lankomies seisoi käsivarret ristissä rinnalla ja sormet kainaloihin tungettuina. Hänellä oli mustat villaiset lapaset, mutta hän valitti aina, että hänen sormensa olivat jäässä. On hävyttömän kylmä sää metsästää, hän sanoi. Hitot tästä karhusta. Ei se ole jäätymisen arvoinen. Emme voi palata tyhjin käsin, Laak, jylisi pikku Paul, ruskeiden suurimman osan kasvoista peittävien viiksiensä läpi. Ylikomentaja ei pitäisi siitä. Isokokoisen miehen lyttyyn lyödyn nenän alla oli jäätynyt räkää. Valtava käsi ja paksu turkisrukkanen pitivät tiukasti kiinni keihään varresta. Hitot vanhasta karhustakin, sanoi lankomies. Laiha mies, jolla oli terävät piirteet ja levottomat silmät. Mormont kuolee ennen kuin aamu koittaa, muistathan. Kuka piittaa hänen mielipiteistään? Pikku Paul räpytteli pieniä mustia silmiään. Ehkä hän oli unohtanut, Chet ajatteli. Pikku Paul oli kyllin tyhmä unohtaakseen melkein mitä tahansa. Miksi meidän täytyy tappaa vanha karhu? Miksemme voi vain lähteä ja antaa hänen olla? Luuletko, että hän antaisi meidän olla? Lark sanoi. Hän metsästäisi meidät käsiinsä. Haluatko tulla jahdatuksi senkin suuri pässinpää? En, pikku Paul sanoi. En minä sitä halua. En todellakaan. Joten sinä tapat hänet, kysyi Lark. Niin teen. Iso mies iski keihään peränsä jäiseen joen penkkaan. Niin minä teen. Hänen ei pitäisi jahdata meitä.